Rome chapter 5
mu bay god nebbe kun tenin bay gonda rat pe tu ina nganye pas pugre bu bay yimbi Jesus Christ ndegre bay god ana mbora na kuse bay Jesus nebbe kun tenin ni mu bay god ni kun tenne fene ute yiwon nany kun tenne nemu far po pu yembu di bay ne bab otiwo god ni munen natamu fowi ni uti yon fugri naskin fugri ne namu fasiye tekin ning chumbay bad. Tene seji udi bag mai farakin tende fai bag chumbay e bad. Te fugri bag nebab mai farakin teni gre rengu di god ning yembe si para seji. Di bag mai fara mu god ning yembe si para seji te di god nari bag ni ning yembe ye ute yon kin. Di god nari bag ni ning yembe ye ute yon kin te di bag fari god ni yimbo neng fut nan kin te nganyene nengu ye. Di bag fari yimbo te nganyene patali ye fu bad te di bag ne te mirse ye. Te puri god bag uu yon ye nengu di ninda gri god ni ute yawon ranyirga kin yimbo uru te bag nda umbo pel nawaris. Te pukri bag yimbo uru bre u nyinga pawa uru ya kin girel se seji ne pas kin tenda fai Christ ni ute god nari kin fukrina ris seji ye nining di god ngali nap so ye tenda fai ni nati. Bag utamu ife kin bag uta aye tu ina nganya ris ye nining patining ngibad ye tu iseji. Bag uti iri yuan kin nganya bod tadi bag nining patikin tu i kudi bre una ngibad tu iseji. Pudi god ni fugri ni bagi on nganye yawon ranguru ya kin te benand. Te pugri asi bagi yimbo ur bre unda sinambu pas kin tende fai Christ ni bagi ning nati. Mu bagi nebab te pugri god Christ nati dini yawi irwi kin tening nari bagi ninde rarfe tu ina nganye pas. Di tekin ning Jesus ni bagi yimbo ur bre ubat kin tening god ni otiwo mbokar nawo di ute yembe nen kin tenin gawnunduk yon po pas. Te pukri asi ba god ni veri. Pudi ni kwenyimi nati kin tenin ni funeng ni ane pawagro. Mu ba god ane pawagro pre di Christ nas di ba gawnunduk ye. Pukri bu ni ba ane pas di ngeri pre kin tende fai. Bag netamu no ni ane gondre ti epe pas. Pudi tene seji, bag yimbu Jesus Christ ni mu bag funeng god ane fawa gudokin ninda giri e god chumbay bedik. Mu bag god ni kemar ning pasye pata te nebab, di tekin te fugri. Adam imbor breu nan kin tenin, imbor breu ife wende use. Dini imbor breu nan kin tenin, ute mati kini bohur ife wende use di tekening uta bagri ti te pugri uta bagri imbohur bre uren loun di sejine imbohur bre ife wende use pren. Pudi lo use sejine kin tende fai god ni uta imbohur bre uren kin temanyi nan seji. Pudi Adam nas kin tende fai purin di Moses nas kin tende fai uta bagri ni Adam lo guranwa kin fugri ne lo guranwa seji. Pudi imbohur bre uren kin tening niriti. Adam ni Jesus otiwo nandikin piksa kan fugre. Pudi Jesus ni Adam temi tu itu ine seji. Yimbo God bagi seji ne nengkun te yimbo uru bre ukun fugri seji. Te nganya uti irine ni God ning wanda nutungu seji di teneng uta bagi riti. Pudi God ni nikin de nepene uta yuon nanyikin te yumbi nganya di tekening ni Jesus Christ irine tindog nandi uta bagi gawnendin. Uti irine Adam ni imbo urbre unand kin tening uta bagi unjelif diriti. Pudi teken te Christ uti irine kin pugri saji. Te pugri Adam ni imbo urbre unand di tekening god nari. Nu di nunon nu obagi te ane unjewab di tekening ngo wati ye. Pudi teken fugri ne uti irine Jesus Christ ni nati kin tening god ni nikinda nefene uta bagi gawnindin. Ni uta bagi imbo ur bre urin kinta nu ond di Christ nati kin tening nari ngo unjawab saji tu inawas. tenganya uti irina imbo ulbre unan renen nand kentening uta bagu utematikin imbo undesi nambulis. Budi imbo Jesus Christ uti irina yambenende ni kente onganya yumbi. God ni nikende nefene uta bagu yuon noin di Jesus Christ ne grinateli nindararpe tu ineris. Uta fwee God uta yuon noin kin teliteli ye ni God ane king ning risris teken risye. Pugri bumu ne bab, uti irina imbo ulbre unand renan nandi e tening, God nari uta bagu unjarip diliti ye. Tekan fugri ne, uti irina imbo ul tu ina fune renan nand kan tening, God nari uta bagu unjarip saji dilis ye. Di uti irina God ning wanda nutungu saji kan tening, uta bagu imbo ulbre ulind. Tekan fugri ne, uti irina God ning wanda nutungu kan tening, uta bagi kondelar petu inanganya ris. Mu bagi God ni Moses lon yang ken pata tenebab. Lon yang undi ay uta unjarif ken te kering liwarnde. Pudi imbo ulu breu ni kering uyo unde, God ni kende nefene uta yuwa noanyi ken muna wanganya kering uyo unde. Te ay imbo ulu breu unde gri uta mati ken fugrine, God ni kende nefene uta yuwa noanyi di Jesus Christ bagi imbo inda gri bagi imbo ulbre unda si pepu nitamu fawi ninda larfe tu inanganya pas di bagi uta ris ris teken ris ya petenda parpo.